Zvolil jsem svobodu. Tak se jmenoval pořad Rádia Svobodná Evropa, kde hovořili lidé, kteří utekli z komunistického Československa. V archivu Svobodné Evropy se zlomek těchto rozhovorů dochoval. Právě jim se budou věnovat následující minuty. Ukázky z nich vybírala a od mikrofonu příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
Archiv Plus.
Zvolil jsem svobodu.
Touto znělkou začínal zhruba od 50. let pořad o životě československých uprchlíků na západě. Až do roku 1962, tedy do své smrti, je uváděl především Franta Tábor, vlastním jménem Ota Graf. Tento někdejší redaktor ČTK ležel komunistům v žaludku ještě před únorem 1948. Z jeho působení ve Svobodné Evropě byli nadšeni ještě méně. Jednu dobu se proto státní bezpečnost zcela vážně zabývala plánem na Grafův únos.
Rozhovory Franty Tábora.
Právě rozhovory Oty Grafa alias Franty Tábora tvoří většinu dochovaných rozhovorů s československými uprchlíky. Zhruba v polovině z nich se mluví o tom, jak se Čechoslovákům podařilo překonat přísně střežené hranice. Jedním z nejstarších povídání je to z roku 1956. Manželé Donovalovi, v něm Frantovi Táborovi, vyprávějí o svém kuriózním útěku přes železnou oponu.
My musíme říct tady našim posluchačům, že vy jste pracoval těsně u drátu v pohraničí.
Za drátama ještě.
Dokonce
ještě
za drátama.
Takových 800 metrů od drátu k hranici, takže jsem pracoval takových 20 metrů od hranic.
Od německých
hranic. Ale bydlel jste?
Bydlel jsem právě před těma drátama.
Před těma drátama, to znamená.
No, takových 7 kilometrů před drátama jsem bydlel.
Dráty se myslí zátarasy z ostnatého drátu, které tvořily systém železné opony. Příležitost k útěku měl tedy pan Donoval ideální, ale musel by utéct sám, bez ženy a dvou synů. A to nechtěl. Ti totiž do prostoru hranice nesměli. Do práce jezdil pan Donoval každý den na motorce a tak ho napadlo, že za motorku pořídí vozík, ve kterém rodinu převeze. Jenže tam se všichni nevešli a tak jednou přišla paní Donovalová s nápadem.
Tak ona pověděla, ty si jednou tam vez o to mám. Viděl, všimli si toho PSáci? Já pán nevšimli. Tak povídá, a co kdyby z nás do toho otomanu taky skoval? Jo. Já pán, to je nápad. Tak hned jsme potom druhý den vykuchali péra,
jo.
Ne? Oni tam vždycky vlezli
bylo to originál. A
bylo to originál. Musel jsem udělat to prkná, ne? Na otomanu, aby náhodou loktěm nevylezli ven. To jsem všechno pak zrichtoval. Ne a tak podám, tak jdem. Ale
takže to vypadalo, ta motorka veze takový dvě kolečka za sebou, na kterých ležel otoman.
Vše pečlivě připravili, do otomanu přibalili cenné a osobní věci a 25. května 1956 hranici šťastně překonali. Po příjezdu do Německa je překvapilo, že nikde nejsou vojáci a že první lidi potkali až v nejbližším městečku.
Jak se k vám chovali ty
no,
Němci?
No velmi slušně.
Slušně.
Skutečně velmi slušně.
Jeden pán přišel, ten uměl český.
Dětem tam koupili čokoládu, až no, mě slzy vytryskly z očí. Že Němci a těm dětem koupí čokoládu. Oni sice v Československu zlevnili čokoládu, stála 15 a dnes stojí 12. Ale jestli se mi nekoupila za 15, tak i dnes nekoupím za těch 12. Zrovna tak, protože pokud nebude stát 2-3 koruny, tak je to pro děti luxus. Protože já za těch 12 korun mám kostku másla, no a musí člověk takhle počítat. Takže ty děti prakticky viděli čokoládu než ve výloze. Přestože jsme oba pracovali.
Donovalovi pak pracovali i v Německu. Otevřeli si tu prádelnu, oba jejich synové vystudovali a velice dobře se uchytili. O dva roky později, v roce 1958, pořídil Franta Tábor rozhovor s manželi Zemánkovými. Ti hranice přeletěli ve sportovním letadle. Oba totiž létali u Svazarmu na letišti v Karlových Varech. Ale tím stěžovalo špatné počasí, proto museli nouzově přistát na poli nedaleko Bavorského Řezna.
No a prosím vás, co jste tomu říkala, paní Andulo, že to takhle báječně dopadlo?
No, dali jsme si pusu. Byli jsme šťastně v Německu. No, tak za chvíli se k nám začali zbíhat lidé, obyvatelé ano. té vesnice, jo. co jsme blízko přistáli. A pak přijela policie.
A jak se tvářili ty, co přiběhli na to pole.
No, velmi mile se tvářili. Dokonce tam byl jeden Němec od někud z Bohatic, který byl v Karlových Varech také dřív bydlel, zřejmě asi za války. Ano. No tak s námi začal hovořit takovou lámanou češtinou. No tak jsme se dohadovali, odkud jsme.
Jo. A zkoušeli jsme svoje znalosti němčiny.
Které byly celkem velmi chabé, protože jsme měli na učení němčině velmi málo času u nás. Jo.
Velmi dramatický byl útěk dvou mladých Slováků, kteří se rozhodli jít za svobodou z Jugoslávie. Zaplatili místnímu rybáři, aby je s nafukovacími madracemi odvezl co nejblíž k břehům Itálie. Ten je však vysadil dobrých 15 kilometrů daleko. Po 8 hodinách marných snah dosáhnout břehu, když už byli mladíci na konci sil, je objevila italská loď.
A už jsme kričali radostí, ten se rozplakal a úplně jsme, víte, no, to bylo něco no, takého. Já jsem zvolal, řekl, toto je náš druhý rodný den v životě.
Už já jsem, jako ma vytiahli na tu palubu, přiznám se, takou pol hodinu vlastně ani nevnímal, co se děje. Jednak ma drvila zimnica a aj myseľ mi celkom vypovedala.
Ja som sa už s tými rybármi ako tak dohovoril, sme povedali, čo sme, odkiaľ sme a kam ideme, čo chceme.
No a tie rybáři vás dovezli?
Rybári boli veľmi milí, i hneď tuto kuchár pripravoval rybu, upražil, potom zohriali
a znamenitú rybu, takú som nejedol ešte.
Víno zohriali, vyniesli hore a ponúkli, takže tuto Karlovi sa hneď polepšilo, posilnilo ho to. Uvarili ešte na to čiernej kávy, takže keď sme prišli do prístavu, do rybárskeho prístavu, už sme ako tak teda už boli teda pred pri sile.
Jindy si Otto Graf, alias Franta Tábor, povídal s mužem, ktorý utíkal přes západní Berlín. Rozhovor pochází z období, kdy ještě nestála berlínská zeď. Hranice mezi Československem a východním Německem byla kvůli tomu oddělena drátěnými ploty. Ty musel zmíněný muž nepozorovaně překonat a pak až k Berlínu pokračovat pěšky. Aby nebyl nápadný, neměl žádné zavazadlo, jenom doklady a trochu peněz v kapse. Spolehnout se musel na dobré lidi.
Tak jsem si vybíral zásadně místa, která byla odlehlá od většího zhluku domů, vesměs samoty, vesměs domky stojící někde o samotě, který jsem si chvíli prohlížel. Prohlížel jsem si i ty lidi, kteří se tam pohybovali, protože to muselo být ve dne, je vyloučeno, abych tam přišel večer nebo v noci, protože to už samo o sobě zavdá příčinu k nedůvěře. Bylo to obyčejně ve dne. A hodinu nebo dvě hodiny jsem se v tom okolí zdržoval. Z určité vzdálenosti jsem ten svůj vyhlídnutý domek pozoroval. Nějakým způsobem se mě líbil vždycky. Jo.
To je člověk spíš dát na instinkt, než na nějaké
skutečně
logické.
Skutečně v tomhletom případě jsem vždycky dával na instinkt, vlastně vsázel všechno, že ano, nedalo se nějak logicky zdůvodnit, proč se mě ten domek líbí. Nebo proč se mě ty lidi líbí, kteří se tam pohybují někde okolo.
No a celkem jste byl, jak soudím z vašeho vyprávění, všude přijat přinejmenším nikoliv nepřátelsky.
S pochopením.
Stalo se vám za tu dobu někde, že prostě jste musel z toho místa utíct nebo najednou jste cítil nebezpečí a nepřátelství?
Ne, to se mně vůbec nestalo.
Když takto došel až k Berlínu, musel překonat další překážku. Celý Berlín byl totiž opět obehnán plotem z ostnatého drátu a jeho západní hranice, která oddělovala východní Německo od západního Berlína, byla velmi přísně střežena. Proto muž tajně přelezl méně střežený plot mezi východním Německem a východním Berlínem. Do západního, tedy svobodného, nekomunistického Berlína se dostal příměstským vlakem. Vybral si okružní linku, na které nechodila namátková pohraniční kontrola.
Vystoupil jsem z elektrické dráhy a vyhledal jsem prvního strážníka, který stál na křižovatce. Sdělil jsem mu, že jsem se právě šťastně dostal z Československa do západního Berlína. On byl tím mile překvapen, skutečně mě taky přivítal, skoro s příslušnými poctami.
Jo, trošku se mu ten obličej rozjářil, bylo
No rozhodně se dá říct, že byl radostně překvapen.
No, my musíme říct tady, že západní Berlíňané, všichni strážníci, nestrážníci, celé obyvatelstvo vědí, znají život za železnou oponou, čili oni dovedou přesně pochopit, co to pro člověka znamená, když udělá prvních několik kroků v Berlíně.
Ano, to jste správně vylíčil, protože bylo vidět, že ten člověk právě takhle myslí, že ten člověk se, dá říct, se mnou raduje, že se mnou prožívá ty první chvíle.
Muže, který právě mluvil, oslovoval redaktor jako pana Kováře. Ovšem těžko říct, jestli se tak skutečně jmenoval. Stejně jako redaktoři, i respondenti Svobodné Evropy mívali falešná jména. Třeba zmínění Donovalovi, kteří utíkali za pomoci starého otomanu, byli uváděni jako Novákovi. Dělalo se to proto, aby komunistický režim uprchlíky hůře identifikoval.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Značnou část dochovaných rozhovorů Franty Tábora tvoří povídání s pésáky, tedy příslušníky pohraniční stráže, kteří při službě utekli za hranice. Pésáci dokázali velice detailně popsat, jak železná opona vypadá a na co si mají ti, co chtějí komunistický ráj opustit, dávat pozor. Voják, kterému redaktor říká Evžen, například vyprávěl, že se na hranicích zavádí takzvaná hájkova signalizace.
Je to poplašné zařízení, které jsou to dráty vpletené přímo v drátěném zátarasu. Jakmile přestříhá, chce si vystříhnout otvor na překonání drátěného zátarasu, jak přestříhne drát, který je napojen na hájkovou signalizaci, tak začne zvonit na rotě a vznikne poplach okamžitě.
Jak dál Evžen říká Frantovi Táborovi, oproti původním zátarasům je v hájkově signalizaci jen slabý proud.
Počkejte, slabé napětí, to znamená, dřív tam bylo silné napětí,
ano.
Které mohlo člověka usmrtit, ano. Poranit nebo ano. Spálit. Kdežto teď tam bude slabý napětí, ano. Který neublíží.
Ano, a nelze zjistit při hmatu na drát, že v tom je proud.
Ani když se toho dotknu?
Ne, naprosto ne. I když se dotknete rukou na to, tak nelze zjistit, že v tom jde proud.
Takže to uprchlíkům sice už nemohlo ublížit, ale bylo mnohem obtížnější zátaras překonat, protože o přerušení drátu se ihned dověděli pohraničníci. Dalším zařízením, které mělo ochránit neprostupnost železné opony, byl takzvaný agentolab.
To na rotě upevněná na zdi skříň terénu, mapa terénu.
Ano.
A z této se vyvádí drátky, které jsou natažené též po lese, mezi křovinami. A jakmile ten drátek přeruší, ať je to zvěř nebo člověk, jak se přeruší jednou, tak začne zvonit na mapě na té rotě, v kterém úseku byl tento drátek přerušen.
Pohraničníci také na Svobodné Evropě radili, kdy je hranice nejlépe přecházet, jak se vyhnout ozbrojeným hlídkám, které přijímají příkaz nejprve po uprchlících střílet a pak teprve křičet stůj. V Československu museli mít z těchto pořadů opravdu velikou radost. Podobně jako z vyprávění dvou vojáků pohraniční služby, kteří utekli spolu, s plnou výzbrojí. Přesto si jich na německé straně nikdo, až do té doby, než dorazili do prvního města, nevšiml.
Bylo to brzy ráno, ne?
To bylo asi o půl pětej.
Chodili jsme tak půl hodiny po městě.
Po městě, pozerali jsme výklady.
Jo.
No, ještě jsme si rozprávali, že nás nikdo nekontroluje, lebo jsme mali zbraně so sebou. Nikdo nič. Nakoniec sme tam prišli k jednému chlapíkovi, niečo tam robil si na dvore, tak sme sa toho pýtali,
jo.
Že kde je grenc policia, lebo sme sa s ním nemohli dohovoriť, keď sme nevedeli nemecky, tak tomu rozumiem, že grenc policia, tak nás zaviedol až na grenc policiu.
Jo.
No tam sme prišli, oni ešte tam spali, on ich zobudil ten chlapík,
jo.
Sa nás pýtali,
jo. Co chcete?
Co?
Jo.
Zkrátka, tak
no, docela příjemně nás jsme byli překvapeni tím, jak nás přivítali.
Vůbec nám.
My jsme mysleli, že nám dají ruce z hůru, alebo něco takového.
Zbraně nám vůbec od seba nebrali. Jsme sami, jo. Ještě jsme mali oni náboje okolo seba, to jsme dali všetko dole. On mal signál, pistol, to všetko jsme položili sami na stol. Oni nám dávali cigarety, zapalovali a bavili se s námi tam.
Ne vždycky byly útěky pohraničníků taková idylka. V roce 1962 natočil Franta Tábor rozhovor s vojákem, který musel kvůli útěku omráčit kolegu, se kterým byl na hlídce.
Tak já jsem vzal moju zbraň a pažbou jsem ho klepnul na hlavu. On zkrátka spadl, vzal jsem mu zásobník a odhodil jsem ho. Aby nemohl
vy jste ho udeřil tou pažbou do hlavy. Ano. Jak to, on si, vy jste šli vedle sebe přece.
Ne, jako starší, jako velitel hlídky vždycky jde pozadu.
Aha.
A člen hlídky jde před ním.
Jste byl ten velitel, šel jste za ním, jo?
No a tak jsem mu klepol a přešel jsem na západnou stranu.
No a když jste ho klep, tak co on, co se s ním stalo? No,
tak se zvalil.
Zvalil se. A vy jste hned útek na druhou stranu
hranic. Hned.
Poslouchejte, a víte, co se s tím vojákem, jak jste mu ublížil, nebo?
No, tak jedině jsem ho omráčil.
Jak to víte?
Dobré, lebo potom ještě kričal za mnou za nějakou minutu nebo dvě minuty. Zakričal, že kam idem.
Kromě čerstvých uprchlíků zpovídala Svobodná Evropa i Čechy a Slováky, kteří už na západě žili déle. Někdy v roce 1960 si Franta Tábor povídal se studentem Mirkem, který tu byl už 3 roky.
No a co jste od té doby dělal, Mirku?
Tak rok jsem jak si vybavoval všelijaké záležitosti v Německu, děti jako to chodí, jo, uznávání a také maličké zaměstnání.
Asil, ty papíry, tak.
Potom jsem se snažil dostat na univerzitu, tam to naštěstí šlo celkom ľahko v Německu. Už a rok jsem se otrkal v Německu, jako to asi vyzerá, zaučal do matematických věd a potom jsem si povedal...
Vyštudujete matematiku?
Hej, matematiku.
Nyní, tedy v době rozhovoru, na Sorboně v Paříži. Mezitím, jak student Mirek vyprávěl, i hodně cestuje, ale Paříž má nejraději.
To je ideální město snad na světě, jediné. Tam člověk už aj ta atmosféra jako vťahne do seba. A po několikých prvé mesiace prirodzene sú ťažké, človek si musí zvykať na mnoho vecí, jo. Najmä Československo a Francúzsko, či je tu jakási podobnosť kultúry, predsa len tie detaily životné sú tak rozdielne, to v Nemecku tak nie je cítiť, že prvé mesiace niekedy sú dosť ťažké. Jo. Ale potom, ako sa človek do toho zabehá, tak sa mu z Paríža nechce. Ja by som v Paríži snáď vydržal do smrti.
Jak to bylo s Mirkem dál, pokud to tedy byl Mirek, se mi zjistit nepodařilo. Kdo ale skutečně žil v Paříži až do smrti, byl někdejší poslanec Národně socialistické strany Alois Čížek, který z Československa uprchnul krátce po komunistickém převratu. Měl za sebou nacistické koncentráky a o zkušenost těch komunistických, což mu reálně hrozilo, nestál. Po 7 letech v exilu, tedy v roce 1955, s ním Franta Tábor pořídil rozhovor.
Čili vy jistě dobře víte, jak naši uprchlíci, českoslovenští uprchlíci, jak ve Francii žijí, jak se jim daří a tak.
No, to vím, aspoň u valné části z nich. Tedy dneska už těch uprchlíků u nás není tolik. Ve Francii jako bývalo. Už vyemigrovali, jsou v Americe, jsou v Austrálii a tak dále, ale pokud jsou tam, no tak si tam žijí velmi dobře.
To myslíte hmotně?
Ano.
Poslouchejte, a seženou práci? Sežene se práce ve Francii pro naše lidi?
No to víte, každý ten začátek je trošku těžší. Učedník se říká. A tak je to i s námi, s emigranty, ale po poměrně krátkém čase každý si tam práci najde, pokud ovšem chce pracovat.
Padla i otázka, zda a jak si ve Francii narozený Čížkův syn udržuje češtinu.
Někteří lidé mávají na to ruku a říkají, že je to téměř neproveditelné, ale i při dobré vůli to jde udělat lehce. Chlapec pochopitelně francouzsky myslí. S tímhle problémem se musíme smířit, poněvadž neustále se pohybuje mezi francouzskými dětmi, s nimi skotačí, hraje, prožívá všechny ty dětské radovánky, mezi francouzskými dětmi přijímá i způsob jejich hraní, což je pochopitelné. Tím se zná trošku ocizuje nám. Ale jinak tedy, pokud přijde domů, přestává franština a má přísně nařízeno pány rodiči, aby francouzštinu vyměnil promptně za naší sladkou českou řeč. Tož doma mluví česky. A mluví dobře, pane Graf. Velmi dobře. I když vám říkám, že myslí francouzsky, že přece jenom v některých chvílích snad se mu tam promítne francouzské slovíčko, kterému okamžitě opravíme. Někdy gramaticky, místo vojáci, vojáky, jo. Se stává, což okamžitě mu opravíme a tímhle tím ho učíme, aby česky mluvil dobře. A mohu vám říci, že jsem s ním po této stránce spokojen.
Alois Čížek zmínil i to, že české děti a mládež vůbec patří ve francouzských školách k těm nejlepším. Že to neplatilo jen ve Francii, potvrdila v rozhovoru s Frantou Táborem také předsedkyně newyorského Masarykova ústavu. Ten mladým lidem z Československa scháněl od různých nadací a fondů peníze na studium na amerických univerzitách. Američané prý peníze na české studenty poskytovali ochotně.
Naši studenti si tam udělali takové jméno, že se cítí, že je to pro dobru, pro Ameriku, v zájmu Ameriky, že se tyto mladé lidi přijímají.
V zájmu Ameriky? Ameriky,
poněvadž takový student, ku příkladu, řekněme, vezmeme si jeden případ.
Ano.
První student, kterého jsem přivezla v oboru lékařství po roce 1948, přišel na univerzitu Yale.
Ano, to je jedna z největších amerických univerzit, nejslavnějších amerických univerzit.
A poměrně neuměl velmi dobře anglicky.
Ano.
A byl přijat do druhého roku studia lékařství a my jsme zaň zaplatili pouze první semestr.
Posluchačsky zajímavé jistě muselo být zejména srovnání situace na západě a v Československu. Jako třeba v případě rozhovoru s českým lékařem, který v Československu i v Bavorsku působil jako závodní lékař. Ptá se opět Franta Tábor.
Jak taková zdravotní lékařská zařízení tady v továrnách vypadají?
Po stránce technické v továrně Siemens byla závodní ambulance vybavena tak báječně, že si bych přál každékoliv pražské klinice, aby měla svoji polikliniku tak zařízenou, jako je tato závodní ambulance.
Rozdíl je prý i v uznávání nemocných. V Československu se závodním lékařům pletl do rozhodování závodní výbor ROH, tedy odbory, po případě závodní výbor komunistické strany. Když bylo potřeba splnit plán, nebo když šlo o politicky závadné pracovníky, měli lékaři šetřit neschopenkami.
Zde v Německu je to trochu jiné. Tady je uznán téměř každý, který přijde k lékaři a je nemocný. Neplete se žádná závodní rada, která by dala lékaři seznam, jako se to stalo u nás v Československu, těch lidí, u kterých je nutno přísněji posuzovat a uznat je práce neschopnými. Zde skutečně, kdo je nemocný, je uznán nemocným.
Rozdíly ovšem viděli i čerství uprchlíci. V rozhovoru s redaktorem Františkem Tomášem, vlastním jménem František Smrček, o tom v roce 1961 vyprávěl student Jirka.
Můj první dojem na západě byli lidi.
Lidi, jak to myslíte?
Tak, lidi, jak chodí po ulicích, jak celkem velice lhostejně přihlížejí všechny ty autosalony a ty neony a ty reklamy, které tady jsou, před kterými já stojím s otevřenou pusou.
Ano.
Já tady nějak neustále hledám ten třídní rozdíl, o kterým jsem tolik slyšel a který mi tady nějak uniká. Já tady nevidím rozdíl mezi studentem, učedníkem, mezi úředníkem nebo dělníkem. Tak, jak jsou oblečený.
To je ten rozdíl v oblečení, ano.
Ne snad, že by tady třídní rozdíl neexistoval, to bych nechtěl tvrdit o tom taky. Nemám ještě příliš mnoho představ, protože jsem tady teprve asi 5 neděl.
Ano.
Ale on třídní rozdíl existuje všude, on existuje i u nás v Československu.
Mm-hmm.
Takže o tom se prostě dá mnoho hovořit. Víte, na mě to trošku působilo všechno jako takovej širokoúhlej barevnej film.
To je hezký přirovnání.
Taková West Side Story.
A tím dnešní archiv o lidech, kteří v dobách nesvobody uprchli na západní stranu, končí. I za zvukařku Jitku Procházkovou za pozornost děkuje a někdy příště nasledanou se těší Veronika Kindlová.